Jako prvního bych pozval pana profesora Kábeleho z fakulty stavební. Pan profesor Kábele je mimo jiné garantem studijního oboru inteligentní budovy na ČVUT, takže i jeho přednáška se bude týkat inteligentních budov. Tak, pane profesore, prosím.
Tak já děkuji za uvedení a dovolím si vás také pozdravit při příležitosti této konference, která je, jak vypadá, nevalná účastí, ale o to lepší svými účastníky, protože jsou tady opravdu ti, kteří to opravdu zajímá, ti, kteří to opravdu mají k tomu co říct. K věcem, k problematice inteligentních budov bych si dovolil to, co budu říkat, pojmout z pohledu stavaře. Nejsem elektrikář, nejsem člověk, který se zabývá do hloubky věcmi týkající se regulací a podobně. Chtěl bych se na to podívat trošičku z jiného pohledu, který doufám vám nebude úplně cizí a nebude vás úplně dráždit. V podstatě, pokud mluvíme o nějaké technologii, se kterou se zabýváme v současné době, tak je vždycky dobré si uvědomit, v jaké fázi té technologie jsme. Že? Pokud se budeme bavit o stavařině, no tak budovy si lidé staví od té doby, co se hlásí k tomu, že jsou lidmi. To znamená, jsou to tisíce, tisíce až desetitisíce let a vývoj tohoto řemesla je značně tedy rozvinut a prostě stavíme už hodně dlouho a hodně zkušeností s tím je. Pokud se budeme bavit o informačních technologiích, které dneska tedy ty takzvané inteligentní budovy hodně propojují a hodně ovlivňují, tak tady jsme v podstatě ve velmi raném stádiu svého věku. Já jsem úplně shodou okolností našel tuhle nějaký článeček asi z roku 95, kde prostě ještě nebyly ty mobily, ještě se nepřenášely informace a podobně. Ta stavba nebo ta stavařina a budovy jako takové jsou objekty, které jsou samozřejmě stavěny s cílem zvyšovat kvalitu prostředí, případně plnit účely, pro které jsou stavěny. V té současné době jsme nejvíc ovlivněni tím, že chceme mít budovy komfortnější, prostě člověk spěje ke svému pohodlí, což je citát, který sice je hrozný, ale je to tak, že když si vezmete budovu, která byla postavena před 150 lety a budovu dnešní, tak parametry vnitřního prostředí té budovy před 150 lety by dneska nebyly průchozí, prostě bychom odmítli v tom žít, pracovat. Dále jsme choulostivější, že jo? Všichni hledáme příčiny svých různých bolístek a různých chorob prostě v tom, že ta budova je nemocná, že nám prostě působí špatné prostředí, to znamená to zdraví. A samozřejmě s tím souvisí pracovní výkon, že se snažíme, aby v těch budovách bylo prostě prostředí, které umožní těm uživatelům podávat buď to si odpočinout, anebo podávat maximální pracovní výkon. Tady z toho lze vyspecifikovat, samozřejmě toto dělení není vůbec závazné a není jediné, ale lze najít prostě, jak se dneska ta stavařina, kam se dneska vyvíjí. Takže pokud se podíváte na jakýkoliv nový objekt, tak vždycky ten architekt se snaží ho něčím zvýraznit, prostě říct, něčím je ten můj objekt zvláštní, v něčem je lepší. Takže buď to je to budova, která je high-tech, prostě je příliš vysoká, 828 metrů vysoká, Burj Khalifa je toho důkazem, že prostě takovéhle budovy se staví, kde ta budova je prošpikovaná elektronikou, je prošpikovaná vším, co prostě funguje, co je možné v současné době a je to samozřejmě budova, která je na nejvyšší technické úrovni současnosti. Pokud se nám nepodaří tu budovu udělat tak vysokou, aby vynikala, ale chceme současně ji udělat nějakým způsobem zajímavou, tak řada budov dneska je řešena tak, že využívá v maximální možné míře principů přírodních. Takže ku příkladu využíváme principů, které používali už termit nebo používají v současné době termiti. To znamená přirozené chlazení těch budov. Naštěstí teda naši stavitelé a naši architekti zatím nepožadují od těch, kteří zajišťují vnitřní prostředí, to, co požadují termiti od svých nižších kast termitů, a to je to, že olizují vstupní otvory do toho termitiště, tak aby se vzduch, který do toho vstupuje, zvlhčil a tím se snížila teplota, tak naštěstí u nás žádné olizování futer zatím nehrozí. Nicméně se staví budovy, které tyto principy využívají, to znamená, používáme přirozeného proudění v maximální možné míře různého nočního předchlazení. A ve výsledku se dá i třeba v Africe, tady v Harare, postavit budova, která funguje prakticky přirozeným způsobem. To znamená, nevyžaduje nebo nemá žádnou složitou a nadměrnou technologii v porovnání s tím high-tech řešením. No a protože ne vždycky se nám povede takovouhle budovu postavit, tak to, co dneska táhne vlastně celý ten průmysl stavební a s čím se setkáváme dnes a denně, tak jsou budovy úsporné, kde se snažíme tedy různými konstrukčními uspořádáními, různými tedy chytrými systémy technických zařízení budov tu budovu postavit tak, aby spotřebovala co nejméně energie. No a pokud vše bude tak, jak je v tomto okamžiku nalinkováno našimi kamarády v Evropské unii, tak v roce 2020 prostě všechny nové budovy budou ve standardu, budou prostě s nulovou spotřebou energie nebo téměř nulovou spotřebou energie. Takže pokud tyto věci dáme dohromady, tak zjistíme, že pojem inteligentní budova, který se dneska velmi často skloňuje a používá, bohužel tedy někdy příliš brzo nebo předčasně, kdy tomu nebožátku, které má nějaké prvky komunikace mezi sebou, už říkáme inteligentní budova, tak ten pojem inteligentní budova bychom si měli uvědomit, že je prostě slovo inteligence má celkem jasnou definici, je to schopnost řešit nové nebo složité situace. Musím říct, že naštěstí naše budovy zatím tuto schopnost nemají a pevně věřím, že nikdy mít nebudou. Protože v okamžiku, kdy ta budova začne myslet a začne řešit ty situace po svém s cílem vytvořit minimální spotřebu energie, no tak ty lidi musí nutně vyhnat, protože ty lidé tam vytvářejí pouze jenom překážky, poruchové stavy a další věci. Pojem inteligentní budova jako takový, tak je definic celá řada. Neexistuje jedna definice, samozřejmě můžeme jít od definic, které jsou v podstatě popisují budovy, které se stavily před těmi 100-150 lety, kde ku příkladu tady ta chalupa, i když to asi zní hodně krutě, prostě je budovou inteligentní. Je postavená tak, že v létě nepotřebuje chlazení, je tam celý rok příjemné klima, je to budova v podstatě s nulovou spotřebou energie, tak jak by měla být v roce 2020, že se tam topí dřívím a prostě palivem, které je z okolí toho objektu. Stromy, které kolem rostou, se chovají velmi inteligentně, protože v létě stíní, na podzim schodí listí a umožní tepelné zisky. Takže asi bychom neměli úplně se cítit, že dneska v tom roce 2010 už jsme nejchytřejší a že všechno zvládneme elektronikou a na všechno, co dřív ty naši předkové vyzkoumali, můžeme zapomenout. Nicméně jsme v této době, jsme v této úrovni, takže samozřejmě definice taková, která popisuje inteligentní budovu jako objekt, který má mezi sebou navzájem provázané systémy řízení, je asi ta, která nás bude asi hodně zajímat. To, čím bych se chtěl trošičku víc zabývat, je to, co vlastně ta budova může poskytnout. Protože já mám trošičku obavu v tom, že se dostáváme v oblasti inteligentních budov, teď pohledem teda toho řízení té budovy, přenos informací, se dostáváme trošičku do situace, jako jsme se dostali do situace s televizí. Když si koupíte satelitní přijímač, tak tam máte 150 nebo 200 programů a teď, když se chcete na tu televizi koukat, no tak prostě mačkáte ty programy a prostě hledáte, jestli by vás něco zaujalo. Ta technologie je fantastická, že dokážeme v setině vteřiny přenést informaci odkudkoliv, kamkoliv. Ta televize nám dává prostě přehled o tom, co se děje kdekoliv na světě. Ale otázka je, jestli já tento přehled chci vidět, jestli já ho potřebuju, jestli mě k něčemu, nebo jestli to je jenom zdržování, kde prostě tu hodinu bezcílně mačkám ty programy a prostě čekám, až mě něco zaujme. Takže mám trošičku obavu v tom, že současné inteligentní budovy v uvozovkách nebo některá provedení těch inteligentních budov jsou taková, že nám poskytují spoustu informací o té budově, které neumíme využít. Asi zase můžeme hledat paralela s autem. Prostě v toho auta víte, že v poslední době došlo k neuvěřitelnému rozvoji v oblasti toho, co to auto dělá samo, prostě kde za nás myslí, kde prostě řeší situace, o kterých my nevíme. V autě už dávno není sytič, už dávno tam není prostě problém s nějakým studeným startem motoru. V podstatě jedno, jaký benzín tam nalejete. Tohle všechno prostě řídí jakýsi něco uvnitř toho auta, což nám ani tomu uživateli nic neříká. Takže můj názor na inteligentní budovu je taková, která se bude chovat prostě tak, že ten uživatel o tom nebude vědět, nebude muset číst tisíce displejů, učit se HX diagramy, řešit problémy, jaká má být teplota, jestli výsledná, nebo teplota vzduchu, jaká má být salová složka a další informace, které všechny z těch budov dneska jsme schopni dostat. Ale musíme ty informace převést do řeči použitelné a srozumitelné těm uživatelům. Takže pokud bych se podíval na tu budovu jako z hlediska služby, tak asi nejčastější a nejrozšířenější služby jsou služby, které nám zajišťují tvorbu vnitřního prostředí těch budov. Tady v podstatě zajištění vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, to jsou všechno služby, se kterými se setkáváme v podstatě běžně. Co je asi důležité u toho objektu, pokud mu chceme vdechnout tu takzvanou inteligenci, pořád říkám takzvanou, protože pořád nejsme naštěstí v té fázi, že ty budovy budou myslet za nás, tak je, co vlastně ta budova by měla umět. Takže pokud si uděláme takový přehled, tak určitě to jsou služby, které nám zajišťují optimalizaci výkonu, případně rozúčtování nákladů na vytápění z hlediska teda topení těch budov. Větrání. Tady máme asi dneska jediný cíl. Na jedné straně máme ten tlak těch energetických úspor, kdy prostě se snažíme tu budovu provozovat s minimálním dodávkou energie. Na druhé straně máme ty uživatele, kteří potřebují určité množství vzduchu. No a teď hledáme tu rovnováhu. Takže ty nejchytřejší systémy si prostě počítají, kolik je lidí v místnosti a z počtu lidí v místnosti vám sem dodávají tolik vzduchu, kolik právě potřebujeme. Z hlediska zásobování vodou, to je další funkce, další služba, která je určitě nosná a zajímavá. A to je služba, která by měla řešit jednak energetickou náročnost přípravy teplé vody, což je kapitola sama pro sebe, ale jsou to i věci týkající se nabíjení zásobníků, solárních systémů, případně si řešení hospodaření s dešťovou vodou. To je to, co dneska se v podstatě dělá nějakým intuitivním systémem, kdy prostě podle předpovědi počasí řeknu, no tak dneska nebo zítra bude pršet, tak nemusím plnit svoji nádrž na dešťovou vodu a vydržím ještě ten den a podobně. Pak jsou to služby bezpečnostní dopravní. Že? U té bezpečnosti tam jsou celkem jasné ty služby, které jsou pro alarmy, které jsou v podstatě rozvinuté ve všech těch zdrojových částech těch objektů. Pak jsou to služby spojené s požárním zabezpečením, zabezpečení energetických systémů. Člověk lenivý, používáme dopravní systémy, prostě všude chodíme, jezdíme výtahy. Teď nevím, jestli se nedotknu někoho z vás, kdo řeší programování výtahů, ale zatím prostě jsem nenašel nikde na sem někoho výtah, který by přijel včas. Prostě když člověk spěchá, tak vždycky prostě zrovna řeší tu situaci v jiných podlažích a prostě je někde jinde. Takže i tady si myslím, že je pořád nějaký prostor pro to, co vymýšlet. Určitě zajímavou skupinou služeb jsou služby sociální. Ty jsou trošku opomíjeny, protože všichni se dneska díváme na tu energii a na podobné věci. Nicméně sociální služby těch budov jsou to, co může tu budovu výrazně zlepšit a může být tato služba aplikována i v budovách ne úplně typicky inteligentní, to znamená rodinný domek rodičů, kteří bydlí na vesnici a prostě stáří už jim přináší ty problémy, které s tím souvisí, kdy prostě ta babička vyjde ven a teď se nevrací dlouho, no tak prostě ten systém může tyto věci pohlídat. Příkladem takové budovy, která nechci tvrdit, že je inteligentní, ale nicméně prvky inteligence a prvky toho integrovaného řízení a tady těch věcí má v sobě zabudovány, tak by mohla být třeba ta Národní technická knihovna, nám asi všem dobře známá budova, nová budova v Řejvicích, kde v podstatě těch prvků, které nelze zvládnout běžným způsobem a běžnými typy regulací, tak jsou to především prvky spojené s přirozeným větráním toho objektu a spojené tedy s vytápěním, potažmo s chlazením toho objektu. Takovou zvláštností, nebo takovou bych řekl jako tou lahůdkou této budovy, kromě toho, že má ten úžasný tvar, ale hlavně to úžasné atrium, pokud jste byli uvnitř, tak je to, že je víceméně řešena na principu přirozeného větrání. To větrání funguje na v podstatě s komínovým efektem, otevíratelnými okny ve fasádě se reguluje přívod vzduchu do toho objektu a prostě v závislosti na vnitřních podmínkách a vnějších podmínkách ta budova tedy dýchá víceméně přirozeně. Samozřejmě jsou tam prostory, které jsou řešeny klasickou vzduchotechnikou, ale většina a naprostá velká část toho objektu je řízena nebo řešena tím přirozeným větráním. Řízení tohoto systému už není vůbec jednoduché, protože My na jedné straně chceme deklarovat, že ta budova má přirozené větrání, na druhé straně ta budova musí splňovat nějakou energetickou náročnost, no a samozřejmě musí tam být i prostředí, které je přijatelné pro ty uživatele. Takže tady je zrovna docela chytrý systém, který řídí otevírání těch oken v závislosti právě na vnitřních podmínkách, rychlosti vzduchu, proudění větru v okolí, teplotních podmínkách a v podstatě se snaží vytvářet v té budově vnitřní prostředí takové, aby bylo v pohodě, s minimálním množstvím toho větracího vzduchu. Technické, řekl, pozadí, abych řekl, problémy, které s tím vznikají, jsou samozřejmě nebetyčné, protože všechny tyto systémy, které na tom prvním obrázku, který je možné najít v každé publikaci, je lákavý, prostě to je pohoda, vlastně to nic není, že jo. Ale skutečnost je taková, že vlastně každé to okno musí mít servopohon. Teď nevím, jestli jste v té budově byli, jestli jste zažili teda stav, že se otvírají okna, má někdo tu zkušenost osobní? No prostě ty servopohony jsou hlučné, že jo? Takže jsme tam měli přednášku, tak v okamžiku, kdy teda došlo ke stavu, že se mají otevřít okna, a tak přednáška na půl minuty musela skončit, protože ty motorky, ty servopohony těch oken prostě byly natolik hlučné, že to nebylo možné překřičet tím. Takže to je takový detail, který si člověk uvědomí až v okamžiku, kdy tohle vzniká. Druhým prvkem, další samozřejmě problém, ta budova, která je postavená tak, že je proto přirozené větrání vhodná, to znamená, jsou tady otevřená podlaží v podstatě bez překážek. V okamžiku, kdy teda se tam vytvoří nějaké překážky, které tvoří požární úseky, tak se musí řešit vlastně přefukové klapky, což teda řešíme v současné době na té nové budově ČVUT, která se vyrůstá v Dejvicích, kde teda jsou kolegové ze strojní fakulty vymysleli prostě krásný prvek, který slouží vlastně k přefuku toho vzduchu při přirozeném větrání mezi místností a venkovním prostředím. No a zase toto všechno musí být řízeno, musí to být řízeno algoritmem, který je takový, aby pohlídal všechny parametry. Tou druhou technologií, která v tomto objektu je aktivace betonového jádra. Jádra, což je technologie, která je stará 100 let přibližně, nicméně dneska prožívá velkou renesanci, kdy teda do betonové konstrukce se zabudují systém s rozvodem topné, potažmo chladící vody a snažíme se udržet teplotu té konstrukce v nějakém přijatelném rozmezí, tak aby v době tepla ta konstrukce chladila, v době teda zimním obdobím, aby ta konstrukce vytápila. Zase řízení tady toho systému už je docela složité, protože pracujeme s hmotou betonu řádově 30 cm betonová deska, která má ohromnou akumulaci, ohromnou setrvačnost a v těchto případech je nutné prostě předvídat chování té desky a podle toho tam třeba buď tu energii dodávat nebo nedodávat. Tady jenom pár obrázků z měření regulace toho NTKčka, čidla, která tedy sledují okolní prostředí a venkovní vstupy. Takže tím jsem chtěl jenom ukázat, že takovéhle budovy jsou samozřejmě ty služby, které tady lze pocítit a které lze tady vidět, tak jsou to služby převážně ty energetické, ekologické. To znamená, zajišťujeme provoz z hlediska vytápění, větrání toho objektu, samozřejmě tam zabezpečení a tyto prostě standardní věci. U těch sociálních služeb tady třeba není skoro nic, že jo? Takže jako ten prostor je velmi otevřen a myslím si, že ten vývoj v této oblasti půjde strašně dál. Pan kolega tady už zmínil fakultní nebo studijní program inteligentní budovy, který teda v tomto okamžiku vstupuje do svého druhého roku života aktivního. Je to tak, že jsme před řádově 3 lety jsme se s kolegy teda ze strojní a z elektrofakulty domluvili na tom, že by bylo vhodné zkusit vychovávat lidi, kteří budou schopni komunikovat se všemi těmi hráči v této oblasti. To znamená, jak s tím, kdo je perfektní v té elektronice a v tom přenosu těch informací, tak s tím architektem, tak s tím, kdo zajišťuje ta technická zařízení budov. Ten program je tedy postaven jako magisterský studijní program, 2letý, navazuje na bakalářské studium. Přijímáme tam studenty ze všech 3 fakult, jsou udělané studijní plány pro každou jaksi fakultu trošku odlišně, tak aby vždycky třeba ten absolvent ze stavební fakulty měl víc té strojařiny, elektrotechniky a obdobně teda pro ty elektrikáře a pro strojaře. Takže toť zhruba tedy k tomu studijnímu programu. Ten program v současné době má asi 80 studentů. Vidíme, kolik z nich to přežije, protože ta výuka je docela drsná, musím říct, jako já sám bych asi docela trpěl, protože No, je to prostě drsný, musí bych řekl, odolávat vyučujícím ze všech tří těch fakult a není to někdy úplně jednoduché, takže držíme jim palce, aby samozřejmě dopadly dobře, ale není to úplně jednoduché studium. Na závěr bych jenom shrnul, prostě inteligentní budova není jenom budova, která nám říká informace sama o sobě. Je to budova, která by měla mít mezi sebou ty systémy provázané, to je z hlediska toho ovládání, ale hlavně je to budova, která měla být inteligentně postavena, protože všechny ty elektronické systémy, které dneska používáme, víceméně nahrazují klasické základní funkce budovy. Takže pokud mám někde, musím mít čidlo na tříštění skel a ochranu proti vloupání oknem, no tak pokud jsem měl budovu, která měla dostatečně vysokou parapetní stěnu a dostatečně mohutnou stěnu, tak aby ten zloděj to kladívkem nerozbil, no tak tohle jsem nepotřeboval. Takže je to důsledek dnešního architektonického vývoje, ale zaplať pánbůh za to, je co řešit. Takže já vám děkuji za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, jsem k dispozici. Děkuji.